Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 14 ноябрь, жекшембе кечке берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым саат докторубуздун темалары. Борбордук шайлоо комиссиясы 78 арызды каттады, үгүт иштерин жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн 8 талапкер эскертүү берилди.
Анын ичинен 28 шайлоочулардын добушун сатып алууга аракет кылуу, 25 үгүт иштерин тартибин бузуу.
Хизбут Тахрир диний экстремисттик тобунун бир нече мүчөсү кармалды. Уюмга өспүрүмдөрдүн тартылуусу коомчулукта чочулоону күчөттү.
Булар айрыкча мына социалдык медианы активдүү пайдаланып өз катарларына аялдарды анан жаш балдарды тартууга аракет жасаганын талдоолор көрсөтүп жатат.
Ошондой эле алдыда көмүр тартыштыгы тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынын директору Мирлан Жакыповдун жоопторун да тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон угуп алалы.
Рахмат Сабыр. Сузакта бир үй бүлөдө 3 наристе ийске уланып чарчап калды. 14 ноябрдын таңында Жалал абад облусунун Сузак районунда 6 жашар кыз жана 4 жашар эгиз наристелер өздөрү жашаган үйдө ийске уланып чарчап калды. 23 жаштагы энеси эс үчүн жоготкон абалда Жалал абад шаардык ооруканасына жеткирилген. Анын абалы оор деп бааланууда. Алдын ала маалыматтар боюнча үй бүлө үйдөгү мешке жагылган оттун ийсине уланган. Бул тууралуу Жалал абад облусу оорукананын баш дарыгерлердин орун басары Мелис Баймуратов Азат төмөнкүлөрдү билдирди.
Булар ошол кошуналардын айтымына караганда көмүр кычкыл газы, угарный газ менен отравление болуп калышкан. Балдары Каримова Алтынай 2015 жылы туулган, Каримов Аман жана Каримов Эсен бул эгиз балдар экен, 2017 жылы төрөлгөндөр
деп билдирди Жалал абад облустук оорукананын дарыгери Мелис Баймуратов. Кыргызстанда жыл сайын кыш мезгилинде мешке от жагууда коопсуздук эрежелери сакталбай өрттөн жана көмүр исине уланып каза болгондор катталып турат. Быйыл 10 айда өлкөдө 30 жакын адам, 2020 жылы 14 адам өрттөн каза болгон. Президент Садыр Жапаров добуш саткандар жана сатып алгандар жазаланаарын эскертти. Президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирүү таратып, добуш сатып алгандар жана өз добушун саткандар мыйзамга ылайык жазаланаарын эскертти. Шайлоодо добушун сатканда, сатып алып жаткандар, жарандар да жоопко тартыласыңар. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин соттолуп кетесиңер. Жазык кодексинде ушундай берени бар. Ошондуктан шайлоочулар добушуңарды сатпагыла, талапкерлер сатып албагыла. Эгерде ушундай көрүнүштөр боло турган болсо, укук коргоо органдары катуу чара көргүлө. Мындан Кыргызстанда таза шайлоо салтын орнотобуз. Буга чейинки шайлоолор тарых болуп кала берсин деп жазылган кайрылууда. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Азыр үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Бул ирет парламентке келүү үчүн 21 саясий партия бир мандат округдан 300 ашуун талапкер ат салышууда. Жаңы мыйзамдарга ылайык аралаш система менен өтүүчү шайлоодо парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Германияда коронавирус жугузуп алгандар жогорку чекке жеткени байланыштуу немис бийлиги чукул кадамдарга даярданууда. Немис толкуну радиосу 14 ноябрда билдиргендей, бийлик толуп калган жана ооруларды кабыл алууга жетишпей жаткан ооруканаларга жардам берүү үчүн 12 000 аскерди тез арада мобилизациялоону көздөп жатат. Аскерлер бустерди эмдөө жүргүзүүгө, карылар үйлөрүндө, ооруканаларда экспресс тесттерди алууга көмөктөшөт. Канцлер Ангела Меркель мекендештерин вакцина алууга чакырып, коронавирустун 4-түнчү толкунун токтотуу үчүн көрүлүп жаткан жалпы улуттук аракеттер тууралуу жарыялады. Ал өлкөнү оор жумалар күтүп турганын эскертти. Эмдөөдөн баш тарткандарды жакшылап ойлонууга чакырды. 13 ноябрда Германияда эмдөө башталгандан бери вируска чалдыккан эң көп учур. Бир күндө 50 000 ашык адам катталды. Оору жугузгандар жана андан өлгөндөр октябрдын ортосунан бери көбөйүүдө. Буга эмдөөнүн төмөндүгү себеп экени айтылып келет. Өлкөдө акыркы маалыматтарга караганда калктын 67% эмделди. Беларусь Польша чек арасында сириялык мигранттын сөөгү табылды. Ишембиде Польшанын полициясы Беларусь менен чек арадагы токойдон 20 жаштагы сириялык мигранттын сөөгү табылганын, өлүмдүн себептери иликтөө үчүн экспертиза дайындалганын Twitter баракчасына жазды. Ушуну менен Беларусь Польша чек арасында миграция кризиси башталгандан бери кеминде 9 киши каза болгонун Азаттыктын Беларусь кызматы кабарлады. Бириккен улуттар уюмунда батыш өлкөлөрү жакынкы чыгыштан келген миңдеген киши Беларусь менен Польшанын чек арасына топтолуп калганы үчүн Беларусь бийлигин айыптаган. Евробиримдик муну Александр Лукашенконун авторитардык бийлигин Брюссельдин санкциясына жоо катары эсептейт. Ал топто Беларусь Польша чек арасында топтолгон мигранттар үчүн гуманитар гуманитардык жардамдар жеткирилип, чатырлар жана электр генераторлору орнотулуп жатканы кабарланды. Евробиримдиктин лидерлерин Минскни гибриддик согуш тактикасы үчүн айыптап, ал согуш жүрүп жаткан жана жакыр өлкөлөрдөн келген мигранттарды азгырып, чек араны көздөй түртүп жатканын билдирүүдө. Баткенде Тажикстан менен чек ара айылдарында Өзбекстан куруп жаткан мектептер жаңы жылга пайдаланууга берилет. Өзбекстан Баткен облусунун Самаркандек жана Маргун айылдарында ар бири 330 орунду болгон эки мектептин курулушу ушул жылдын август айында баштаган. Баткен облусунун Тажикстан менен чек ара айылдарында өзбек тарап орто мектептерди куруп берүү чечими апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин кабыл алынган. Учурда курулуш иштери жүрүп жатканын облус жетекчисинин маалымат катчысы Кундуз Жоробекова Азаттык радиосуна билдирди.
Эки мектеп курулуп жатат, 330 орундуу мектептер. Бүгүнкү күндө эки мектептин тең курулуш иштери дээрлик 40-50% аяктап, пайдаланууга буюрса 2021 жылдын январь-февраль айларына берилүү пландаштырылууда.
Июнь айында өкмөттүн облустагы ыйгарым укук өкүлү Абдыкарим Алимбаев Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулла Базаров баштаган делегация менен жолугушкан учурда чектеш облустар эки тараптуу алаканы арттыруу макулдашып, өзбек тарап Баткен облусуна чек арадагы айылдарына эки мектеп куруп берүүсү макулдашылган. Быйыл апрелдин соңунда Кыргызстан чек арасында куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп, талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны көз жумганын билдирген. Эки өлкө бирин бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилинин ден соолугу начарлаганы немис толкуну жазды. Саакашвили алдын тайып төшөктөн тура албай калганын 13 ноябрда саясатчынын жеке дарыгери Николос Кипшидзе журналисттерге айтып берген. Дарыгер түрмөдө 5 саат болуп чыккан ал Михаил Саакашвили дагы деле ачкачылыгын токтото электигин, бирок жашоо деңгээлин кармап туруу үчүн дарыларды кабыл алып жатканы айтылды. Кийинчерээк Украина жогорку радасынын депутаты Михаил Саакашвили менен жакшы мамиледе болгон Елизавета Яско Facebook-тагы баракчасына Саакашвили кармалып турган Гылдан түрмөсүнө реанимобил келгенин жазды. Грузиянын адилет министри камактагы Саакашвилиге реанимобил чакыртылганы тууралуу маалыматты тастыктаган жок. Министрлер камоодогу мурдагы президенттин абалы туруктуу экенин, түрмө ооруканасында муктаждык жаралса, зарыл чаралар көрүлөрүн маалымдады. Экс-президент 8 ноябрда которулган абактын ооруканасында күзөтчүлөрдөн кыйноо көргөнүнө даттанган. Саакашвилинин адвокаты аркылуу берген катында сакчылар аны тилдеп, моюнга муштап, чачын сүйрөшкөнүн жазган. Сабыр.
Рахмат Жеңиш Айдаров айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чек.org сайтында эмертең кабар айы маалыматы. Кыргыз гидромет эртең 15 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Жолдор тайгак болот. Айрым райондордо батыштан соккон шамалдын күчү секундасына 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү -3 + 2, күндүз -1 + 4. Талас облусунда түнкүсү 0 - 5, күндүз 2-7 градус плюс белгиси менен. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -2 + 3, күндүз +3 + 8 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсү 0 - 5, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 + 5 градус. Бишкекте түнкүсүн +1 + 3, күндүз 14 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлү. 14 ноябрга карата Борбордук шайлоо комиссиясы жалпы 78 арызды каттады. Бул арыздардын теңинен көбү Бишкек шаар жана Ош облусунан катталган. Мындан сырткары шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн 8 талапкер катталып, аларга карата Борбордук шайлоо комиссиясы кат түзүндө эскертүү берген. Саясат талдоочулар добуш сатып алуу фактыларына катуу көңүл буруу керектигин эскертишүүдө. Парламенттик шайлоо алдындагы мыйзам бузуулар жана арыздар тууралуу Кундуз Кызылжарованын баяндануугалы.
Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтөт. Үгүт иштери өлкөдө 29 октябрда башталган. Шайлоо аралаш система менен өткөнү турат. Адаттагыдан тыш, бул жолку шайлоо алдындагы үгүт иштерине административдик ресурстарды колдонгондорго катуу чаралар көрүлөрүн президент Садыр Жапаров айтып, Жогорку Кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылат деп убада берген. Үгүт иштери башталгандан бери Борбордук шайлоо комиссиясына жалпы 78 арыз түшкөн. Бул арыздардын теңинен көбү Бишкек шаары жана Ош облусунан экенин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Озарбек Жылкыбаев айтты.
Анын ичинен 28 шайлоочулардын добушун сатып алууга аракет кылуу, 25 үгүт иштеринин тартибин бузуу, ошондой эле 14 арыз административдик ресурсту пайдалануу боюнча. Жалпысы сотко 2 иш жөнөтүлгөн, сотко чейинки өндүрүш 6 арыз жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Жанагы мыйзам бузуулары аныкталган 8 талапкерге жазуу жөнүндө эскертүү берилди. Бүгүнкү күндө бир мандаттуу округдардан чыккан талапкерлерге. Бирөөсү партиялык тизме менен бараткан талапкер. Партиялардын дагы бири бирине болгон доо арыздары түшүп атат, бирок алар тастыкталды элек.
Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн 8 талапкерге кат жүзүндө эскертүү берилген. Алай шайлоо округунан талапкер Замирбек Божонов борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылгандардын бири. Арызында ал 11 ноябрда Оштогу Ош Прим телерадио компаниясынын башкы директору Абай Нур Большевиков өзүнүн Facebook-тагы баракчасында жана анын кызматкерлери ар намысына, кадыр баркына шек келтирген такталбаган маалыматтарды таркатты деп жазган.
Ош Прим телеканалынын журналисттери то фейктер бүт ушул мени каралаганга өтүштү. Тастыкталбаган жалган маалыматтар менен менин шайлоочуларымдын жалпы ушул элди тескери жака буруу ушул мени шайлатпоо максаттары болгон алардын. Мына ошондон кийин ошолордун баардыгын ошо скриншот кылып алып, анан мен борбор шайлоо комиссиясына кайрылдым. Биздин дүйшөмбү күндөн баштап прокуратура органына, сотко дагы кайрылабыз.
Ал эми телерадио компаниянын жетекчиси Абай Нур Большевиков Божоновго жамаат тарабынан атайын каралоо болбогонун, айрым кызматкерлер гана өз пикирлерин жазганын айтып, айыптоолорду четке кагууда. Большевиков талапкер Замирбек Божонов жана анын тарапташтары да адамдын айбирине шек келтирген билдирүүлөрдү жазганын кошумчалады. Аларда 14 ноябрга карата борбордук шайлоо комиссиясынын арыздаттануулары боюнча реестрине жалпы 78 арыз катталган. Мындан сырткары борбордук шайлоо комиссиясы 67500 сом өлчөмүндө айып пулду шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү боюнча эрежелерин бузган 9 талапкер жана жарандарга салган. Алардын бири Жогорку Кеңешке ынтымак партиясынан талапкер Алманбет Шыкмаматовго 7,5 000 сом айып салды. Шыкмаматовдун үстүнө Социал-демократтар партиясынын катчылыгынын башчысы Талайбек Усубалиев арызданган. Ал парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү расмий баштала электе коомдук биринчи канал биздин айыл деген 25 мүнөттүк берүү көрсөткөнү, анын басымдуу бөлүгүн Шыкмаматов менен Маяк ээлегенин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы Талай Усубалиевдин арызын карап, телеканал Шыкмаматовдун парламенттик шайлоого бара жаткан анын жана видеодо мөөнөтүнүн мурда үгүт иштеринин белгилери бар экенин эске алышы керек болчу деп белгилеген. Боршайком мыйзам бузуу үчүн Шыкмаматовго 7,5 000 сом айып салып, коомдук биринчи каналга 12 эскертүү берген. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоочулардан түшкөн арыздарды караган жумушчу тобуна Атажурт партиясынын үстүнөн ушул жуманын соңунда Таза шайлоо ассоциациясынан арыз түшкөн. Анда аталган ассоциация бул партия Карасонун стадионунда өткөн шайлоочулар менен жолугушуу учурунда шайлоочуларды атайы ташып келип жатканын жана айрым кичи автобустарда партиянын агитациялык постерлери чапталганын белгилеген. Азыр арызда жазылгандар боюнча материалдар ички иштер министрлигине текшерүүгө жөнөтүлдү. Аралаш система менен өтүп жаткан парламенттик шайлоодо үгүт өнөктүгүнүн өзгөчөлүгү, талапкерлердин ага даярдыгы боюнча укук коргоочу Динара Ушурахунова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, борбордук шайлоо комиссиясынын ишин сындаган эле.
Арыздар түшүп баштады, а бирок борбордук шайлоо комиссия аябай ылдам эмес, мындай кечигипти же кандай иши көп болгон үчүн ушундай аябай кечке караганы, бизде эле ошо баарыбыз күтүп атабыз, кантип талдашат ошол эрежелерди. Баарына тең катары карайбы же бирөөнүкүн мындай карап туруп бирөөнүкүн болсо башкача чечип коебу? Бул жерде уже бир кандай оюндар баштап атабы, бирөө басым жасап атабы деген ошол жерден байкалат да.
Ал эми саясий серепчи Эмилбек Жороев бул жолку үгүт иштери мурдагыдай активдүү өтпөгөнү менен добуш сатып алуу дагы деле болуп жатканын айтты.
Шайлоо датасы жакындаган сайын өтө кылдат карообуз, байкообуз зарыл, анткени көнүмүш адаттын жок болуп кетүүсү өтө кыйын. Буга чейин добуш сатып алуу деген өтө чоң көйгөй болгон нерсе, азыркы шайлоо системасында ого бетер кызыктуу болушу да мүмкүн ошондой жолго барган кишилер үчүн. Оңой деле болушу мүмкүн. Андыктан азыр шайлоонун эрежелерин бузду дегенде биз буга чейин угуп келаткан майда чүйдө шайлоонун убактысына мөөнөтүнөн мурда агитация кылыптыр же бир уч студенттерди сабак учурунда алып барышыпты жана үгүт иштерине алып барыптыр деген мүмкүн өтө кооптонуп ошолорго так караганыбыз мүмкүн жакшыдыр, бирок мындан бир катар маанилүүрөөк ошо добуш сатып алуу өзгөчө маани берүүгө туш келет. Анткени шайлоонун тыянагына түздөн түз таасир бербеген мыйзам бузуулар чектеле калып калат.
Парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык бул ирет шайлоо аралаш система менен өтөт. Жогорку кеңештеги 90 депутаттык орунга 54 депутат саясий партиялар аркылуу, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет соңку 2 айда Хизбут Тахрир диний экстремисттик тобунун бир нече активдүү мүчөсүн кармады. Акыркы жолу Чүй облусунда уюмдун мүчөлөрүнүн кезектеги жыйынында анын лидерлери колго түшүрүлдү. Ал жыйынга өспүрүмдөрдүн катышканы коомчулукта чочулууну күчөттү. Дин иштери боюнча эксперттер экстремисттик уюм кишилерди тузагына илүүнүн жаңы ыкмаларын ойлоп таап, катарына аялдар менен өспүрүмдөрдү тартып жатканын эскертүүдө. Теманы карчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Хизбут Тахрир экстремисттик тобунун Чүй облусундагы кезектеги жыйынына ыкчам операция жүргүзүп, уюмдун лидерлери жана мүчөлөрү кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматы боюнча жыйынга өспүрүмдөр катышкан жана уюм аларды өз катарына тартууга аракет кылган. Кылмыштуу топтун башчысы коңшу мамлекеттердин биринин жараны экени, ал кармалгандар менен бирге улуттук коопсуздук кызматтын убактылуу кармоо жайына киргизилгени белгилүү болду. Бирок кайсы өлкөнүн жараны кармалганы ачык айтылган жок. Колго түшкөндөрдүн жашаган жерин тинткенде тыюу салынган адабияттар, дисктер табылган. Алар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Улуттук коопсуздук кызматы бул операциянын жыйынтыгында канча киши кармалганын, Хизбут Тахрир уюмунун жыйынына канча өспүрүм катышканын тактаган жок. Таратылган видеодон бир нече кишини, эркек балдарды көрүүгө болот. Диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов Хизбут Тахрир диний экстремисттик топ соңку жылдары адамдарды азгыруунун ар кандай амалдарын ойлоп таап, түркүн ыкмаларды колдонуп жатканын айтат.
2010-жылга чейин Кыргызстанда тыюу салынган диний радикалдуу топтордун өз ишмердүүлүгү мындай баракчаларды таркатуу аркылуу жүрсө, бүгүнкү күндө булардын иш аракети кескин түрдө өзгөрдү. Булар айрыкча мына социалдык медианы активдүү пайдаланып, өз катарларына аялдарды, анан жаш балдарды тартууга аракет жасаганын талдоолор көрсөтүп жатат.
Улуттук коопсуздук кызматы мындан бир күн мурун эле Өзбекстандын жараны Хизбут Тахрир тобунун Кыргызстандын түштүк аймактагы лидери 4-ноябрда кармалганын жарыялаган. Ал түштүктө уюмдун түзүмдөрүн түзүү жана бекемдөө боюнча саналаштар менен көмүс кештерди кылып жүргөнү аныкталган. Өзбекстанда Хизбут Тахрирдин ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө жоопту адам Кыргызстанда жасалма документ менен жашырынып жүргөн. Алда УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ушуну менен акыркы 2 айдын ичинде Кыргызстанда Хизбут Тахрир тобуна мүчө болгон коңшу өлкөнүн 2 жараны кармалды. Атайын кызмат 7 октябрда жазык кодексинин экстремисттик уюмду түзүү беренеси менен Кызыл Кыя шаарындада диний экстремисттик уюмдун 6 лидерин колго түшүргөн. Кармалгандардын 5 Кызыл Кыя шаарынын тургундары, улуусу 47 жашта, кичүүсү 26, 30 жаштагы дагы бир шектүү Тажикстандын тургуну. Алар экстремисттик идеологияны жайылтуу үчүн диний сабактарды өткөрүп, Кызыл Кыянын 50 ашуун тургунун ай сайын жыйындарды уюштуруп турган. Шектүүлөрүн жашаган жерлерин тинтүү учурунда экстремисттик маанайдагы адабияттар 36 китеп, 20 китепче, 25 баракча, 13 дептер, 15 уюк телефон, 15 электрондук маалымат алып жүрүүчү каражаттар, бир ноутбук табылган. Кармалгандар Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына камалган.
Хизбут Тахрир акыркы убакта жөн эле баягы идеологиялык жактан эмес, булар баягы борбордук азада халифат жасайбыз дегендердин бири,
деди улуттук коопсуздук кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков. Сот тарабынан 2003-жылдан бери 21 диний бирик менен ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары Кыргызстандын аймагында тыюу салынган. Ага Жабхатан Нусра, Жайшул Махди, Ансурлах, Хизбут Тахрир, Жихад Тобу жана Чыгыш Түркстан ислам кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар кирген. Теолог, дин иштери боюнча эксперт Улан Усупов ушуга окшогон экстремисттик террористтик уюмдар менен күрөшүүнүн жолдорун сунуштады.
Бүгүнкү күндө эгерде шашылыш түрдө ушул маселеге өтө чоңураак көңүл бурулуп, мамлекеттик толук кандуу акчасы ийни менен саясаты менен көңүлү менен ушуга өзгөчө көңүл бурулбаса, эртеңки күнү Хизбут Тахрирдин, салафин, якин инкарын жана башка тыюу салынгандардын баардыгы акырындан элди бөлүп жарып бийлей баштайт да. Биз ошону көздөй баратабыз негизи. Качан гана ошол тээ ата бабабыз карманган салттуу ислам деген, традицион ислам деген ата бабабыз карманып келген диндин позициясын бекемдей турган аалымдарды, устаздарды, имамдарды өстүргөн учурда белгилердин товары өтпөй калат, белгилердин үнү чыкпай калат да.
Хизбут Тахрир ал Ислами 1950-жылдары жакынкы чыгышта негизделген. Бул уюмдун жана Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган экстремисттик террористтик уюмдардын көбү демократиялык, көп партиялуу мамлекеттик түзүлүштү кулатып, ордуна шариятка негизделген эскичил халифатты түзүүнү көздөшөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын талдоо бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Абакиров өлкөдө диний радикалдуу топтор тууралуу мындай деди.
террористтик экстремисттик уюмдар албетте бул биздин элибизге жарандарыбызга терс эле гана таасир этет. Булар боюнча бул диний уюмдарга кирбөө, булардан алыс болуу, булардын ишмердүүлүгү, саясаты негиз эле бул эч бир динге эч кандай тиешеси жок.
Улуттук коопсуздук комитет жарандардын тыюу салынган уюмдарга мүчөлүгү, ошондой эле балдарды диний экстремисттик жана башка кылмыштуу аракеттерге тартуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Сузакта бир үй бүлөдөн үч наристе иске уланып чарчап калды. Президент Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирүү таратып, добуш саткандар жана сатып алгандар жазаланарын билдирди. Германияда коронавирус жугузуп алгандар жогорку чекке жеткенине байланыштуу немис бийлиги чукул кырдаалдарга даярданууда. Ишембиде Польша полициясы Беларусь менен чек арадагы токойдон 20 жаштагы сириялык мигранттын сөөгү табылганын, өлүмдүн себептери иликтенүүдө деп кабарлады. Аксада кыргыз-өзбек чек арасында аткерчилик эскертүү иретинде угатылды. Райондун таза суу жергилигинде Актөбө айылынын 50 чакты тургуну Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз мал айдап өтүүгө аракет кылып жатканда токтотулган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Мен берүүнү маек менен улантайын. Кыргызстанда көмүр жетишсиздиги орун алып, баасы кымбаттап кетти. Буга кара кечеге кенендеги көмүрдү казуу кечиги башталган себеп болду. Бул маселе министрлер кабинети өз жыйында талкуулап, ага 2 апта ичинде турукташтыруу ташырмасы да берилди. Учурда кара кечеге абал кандай жана көмүр кризиси качан жоюлат? Кыргыз көмүр мамлекети ишканасынын директору Мирлан Жакыпов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Анын кесиптешим Бакыт Асанов кеп кеткен.
Дулан мырза, мына акыркы күндөрү Кыргызстанда, айрыкча Бишкек, Нарын сыяктуу аймактарда көмүрдүн жетишсиздиги байкалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы мойнуна алып, 2 жума аралыгында бул маселени чечүү тапшырмасын берди. Эмне себептен кара кечеде көмүр казылбай калды? Себеби эмне болду?
Биздин маалымат боюнча кыргыз көмүргө мен келгенде 1.5 ай болду да. Маалымат кылып көрсөк, жай бою жаанжап тиги көмүрдүн катмарын ачкан иштер токтоп калган. Андан тышкары бизде кадрлык перестановкалар болуп, август айында көп инженерлер кетип калыптыр. Ошонун негизинде бул август айы менен сентябрь айында бюджеттик мекемелер менен жана калк көмүр ала баштачы. Август сентябрь айында 50% алып койчу. Быйыл ошол көмүрдүн катмары ачылбай, сентябрда келип ачып, 1 октябрдан баштап көмүр бере баштадык. Биз ушуну казып калкка да бюджеттик мекемелерге да бере баштадык да 2 ай кечигип бердик көмүрдү. Ошонун себебинен бир учурда мамлекеттик мекемелерде көмүр алып, калкта көмүр алып, Бишкекте жана ортомчулар бар, бизде чоң көмүр ташуу унаалары, машинелер бар да, КАМАЗ, ХОВА дегендер. Булар жеке менчик машинелер да, ошолор основном алып кетип, калкка да көмүрдү ошолор тартып берет, услуга жасап. Бюджеттик мекемелерге да ошолор тартып берет да. Ошолордун баары тең калкка көмүрдү искусственно завышать этип, баасын көтөрүп 6000 жерин жеткизип, ортодон пайда 3700 сом ошолор көтөрүп атат да. Чыккан баасы кара кечеде 1330 сом бир тоннасы. Бүгүнкү күндө күнчү май кымбаттаган күнү эсеби менен дөңгөлөктү тим эле күнүгө алмаштырса дагы Бишкекке келген баасы бир тонна көмүрдүн кара кеченин келген баасы 1200 сом болот. Көмүрдүкүн кошкондо почти 2500 болот. Ортодон анан өздөрү да пайда көрүш керек. Бул жыл мурун жылдар көрүнүшү бар болчу, үстүнө 1000 сом кошуп алып келишчи, пайда көрүшчү. Ошо менен 3500 болчу көмүрдүн баасы. Ошонун негизинде көчөгү биздин министрлер кабинетинин төрагасы чоң жыйын өткөзүп, ошо көмүр маселесине да токтоду. Ошо көчөгү жыйындын негизинде бүгүн атайын тесме чыгып атат распоряжение. Көмүрдүн баасын турукташтыруу боюнча ар бир бюджеттик мекемелер көмүрдүн өзлөрүнө алышы боюнча чоң маселелерди коюп ошондой распоряжение чыгып атат. Бүгүнкү күндө Бишкектин аймагында мэрияга, Бишкек мэрияга тапшырма берилди. Ошол расмий решение менен мобилдүү группалар түзүлүп атат.
Ал мобилдүү топтор кандай иш алып барып, кантип көмүрдүн баасын түшүргөн жатат?
Мобилдүү группанын ичинде салык кызматкери бар, монополия каршы агентствонун кызматкерлери бар, МВДнин кызматкерлери бар жана МВДнин ГАИ кызматкерлери бар. Жана жергиликтүү ар бир аймакта айыл өкмөттөрдөн акимияттардан өкүлдөрү кошулат. Ошол кымбаттатып сатып бизде Дордойдун тегерегинде чүйдө кайсы жерде ким 4.5 ашык сатып аткан жана кызыл кулактарды, ортомчуларды баасын түшүрүп ошолорду кармаганга топ түзүлүп атат.
Анан деги эле бул кырдаал үчүн жоопкерчиликти ким алат? Кимдир бирөө алыш керек да, мисалы жөнөкөй керектөөчү, жөнөкөй жарандын бул маселеси эмес да, ушул мамлекеттик органдардын маселеси экенин түшүнүп жатасыздарбы?
Эми бул жерде коррупциялык элементтер болгон деп бир мурунку жетекчи иш козголуп атат. Ага башка жетекчи келип атат. Башка жетекчи келип эми бул көмүр тармактан алысыраак адам экен, бир ай иштете албай баштаганда аны алып анан мээниге алып келип атпайбы?
Бүгүнкү күндө кара кечээ мындай толук кандуу иштеп атабы?
Кара кечеде бул күнү 250 000 тонна көмүр жүктөдүк почти 1.5 айда. Андан тышкары бүгүнкү күндө 170 000 тонна көмүрдү ачып атабыз, ачык деп бүгүн эсептесек болот да. Кыш мезгилин өткөнгө кара кечээнин көмүрү көлөмү жетет бул түндүк региондорго. Андан тышкары да күнү түнү кара кечээ иштеп атат штаттык режимде. Дагы эле ачуу жумуштарын, көмүрдүн катмарын ачуу жумуштары жүрүп атат. Мен ойлойм, 2 жума эмес, азыр 1 жуманын ичинде эле турукташат болуш керек. Бул мобилдүү группалар жана жолдун жээгинде сатып аткан стихийный тиги машинелердин бортторун ачабыз деп сатып атпай алдыңда ошолорду кетирип бааны түшүрсө ажиотаж болбой калат. Анча баары тең эле 4.5 000 тонна көмүрдү сатып алат ар бир жаран. Андан тышкары күнүгө кара кечеден 500 000 жакын машине жүктөлүп кетип атат. Орто эсеп менен 25 000 тонна көмүр алып кетип атат. Бул эми Бишкекке эле келбейт, бул биздин түндүк региондордун баарына кетип атат да. Ысык Көл областына, Таласка, Нарынга, Чүй областына. Бүгүнкү күндө орто эсеп менен 50% бюджеттик мекемелер менен биздин жарандар көмүр алыптыр. Дагы 50% бар да. Эми бул жерден түшүнүп комментария берип коюш керек ЭРөөнүн кампасына, бюджеттик мекемелерге ушул көмүр жетип турат, андан тышкары киргизе албайт. Ал кышы бою өткүчөккө дагы алып алышчу да. А кээ бирөө кампасына бата турган жерлер алар киргизип алып алышты. Анан бул баа дагы көлөм дагы келип атат. Бул жыл бою келаткан эле көрүнүш болчу, баасы өзү түшүп калчу. Быйыл бул ортомчуларды ажиотаж кылып чыгарып аткан үчүн ушундай актуальный болуп атат да көмүрдүн маселеси.
Мындан сырткары ушул кара кечеде буга чейин деле айтылып келген ушул криминалдык топтордун кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн таасири болгон үчүн башаламандык өкүм сүрүп жатат деп айтылып жаткан эле. Бул жаатта ушу УКМК өзүнүн атайын багыттагы Альфа тобунун аскерлерин да жөнөткөн эле. Бүгүнкү күндө ошол кара кечеде криминалдын таасири канчалык?
Бүгүнкү күндө кара кече туруктуу штаттык режимде эле иштеп атат. Альфа жардам берип атат бизге. Биздин коопсуздук службабыз бар, кызматкерлер ошолор менен кошо шаарда жүрүп кызматын кылып атат. Бул жерде баягы тентек балдар келип кезектерин бузуп 10 машинесин киргизип кетчү көрүнүштөр бар экен, анын баары токтоду. Эми бул жерде мамлекеттик ишкана буга чейин тартип болчу акчасын төгүп иштерин алып кетип атат. Бул жерде баягы группалар дегенде азыр көрүнүш андай жок, туруктуу эле иштеп атышат.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Мирлан Жакыпов менен Бакыт Асанов маектешти. Бул маектин электрондук версиясын Азаттык Чекет.org деген сайтыбыздан таба аласыз. Пикир калтырсаңыз болот. Деги эле Азаттыктын WhatsApp-тагы номерине жазып туруңуз: 550 988 755. Ушун менен уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.